Радасць, малітва і падзяка — гэта тры элемента, якія рыхтуюць нас да сапраўднага перажывання Божага нараджэння, падкрэсліў Франкішак перад малітвай Анёл Панскі, якая сёння прайшла на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
Nelle scorse domeniche la liturgia ha sottolineato che cosa significhi porsi in atteggiamento di vigilanza e che cosa comporti concretamente preparare la strada del Signore.
У мінулая нядзеля літургія падкрэслівала, што значыць чуваць і што канкрэтна прадугледжвае падрыхтоўка дарогі пану. У гэту трэцюю нядзелю адвента, названую нядзеляй радасці, літургія запрашае нас да пазнання духа, з якім усё гэта адбываецца, а менавіта радасці. Святы Павел заклікае нас, каб падрыхтаваліся да прыйсця пана, прымаючы тры стаўленні. Першая — пастаянная радасць, другое — няспынная малітва, трэцяя — падзяка за ўсё.
Gioia costante. Siate sempre lieti, dice San Paolo.
Першае стаўленне — гэта пастаянная радасць. Заўсёды радуйцеся, кажа святы Павел. Гэта значыць заўсёды трываць у радасці, нават калі справы не ідуць згодна з нашымі жаданнямі. Існуе гэта глыбокая радасць, якая з'яўляецца спакоем. Таксама і гэта радасць, якая ўнутры. Спакой — гэта радасць. Трывогі, цяжкасці і пакуты пранізваюць жыццё кожнага чалавека, мы ўсе пра гэта ведаем. Часта рэчаіснасць, якая нас акружае, здаецца непрыветлівай і бяздушнай, падобнай на пустыню, у якой гучаў голас Яна Хрысціцеля, як нагадвае сённяшняе Евангелле. Але менавіта словы Хрысціцеля паказваюць, што наша радасць грунтуецца на ўпэўненасці ў тым, што гэта пустыня населеная. Сярод вас стаіць той, каго вы не ведаеце. Гаворка ідзе пра Езуса, пасланага айцом, які прыходзіць, як падкрэслівае Ісая, каб абвяшчаць добрую навіну ўбогім, перавязваць раны змучаных сэрцаў, прапаведваць вызваленне палонным і вязням свабоду, абвяшчаць год ласкі пана. Гэтыя словы, якія Езус паўторыць падчас прамовы ў Назарэцкай сінагозе, тлумачаць, што яго місія ў свеце заключаецца ў вызваленні ад граху, а таксама ад асабістай і сацыяльнай няволі, якую стварае грэх. Ён прыйшоў на зямлю, каб вярнуць людзям годнасць і свабоду сыноў Божых, якую толькі ён можа перадаць і такім чынам напоўніць радасцю.
La gioia che caratterizza la testa del Messia si basa sulla preghiera perseverante. Questo è il secondo atteggiamento.
Радасць, якая характарызуе чаканне Месіі, грунтуецца на няспыннай малітве. Гэта другое стаўленне. Няспынна маліцеся, кажа Павел. Дзякуючы малітве мы можам увайсці ў трывалыя адносіны з Богам, які з'яўляецца крыніцай сапраўднай радасці. Радасць хрысціяніна немагчыма купіць. Яна нараджаецца дзякуючы веры і сустрэчы з Езусам Хрыстом, прычынай нашага шчасця. Чым больш мы укаранёныя ў Хрысце, чым больш блізкія да Езуса, тым больш маем унутранага спакою, нават пасярод штодзённых супярэчнасцяў. Таму хрысціянін, сустрэўшы Езуса, не можа быць прарокам няшчасця, але сведкам і вестунам радасці. Радасці, якой трэба дзяліцца з іншымі. Радасці, якая заражае, якая робіць жыццёвы шлях не такім цяжкім.
Il terzo atteggiamento indicato da Paolo è il continuo rendimento di grazie, cioè l'amore riconoscente nei confronti di Dio.
Трэцяе стаўленне, указанае Паўлам, гэта нястомная падзяка, што значыць удзячная любоў да Бога. Сапраўды, ён вельмі шчодры да нас, а мы пакліканы заўсёды прызнаваць яго дары, яго міласэрную любоў, яго цярплівасць і дабрыню, жывучы такім чынам нястомнай падзякай. Радасць, малітва і падзяка — гэта тры стаўленні, якія падрыхтоўваюць нас да таго, каб перажыць Божае нараджэнне па-сапраўднаму. На гэтым апошнім этапе адвента даверымся матчынаму заступніцтву Панны Марыі. Яна прычына нашай радасці не толькі таму, што нарадзіла Езуса, але таму, што пастаянна скіроўвае нас да яго.
Lei è causa della nostra gioia, non solo perché ha generato Gesù, ma perché ci rimanda continuamente a lui.
Пасля марыйнай малітвы Франкішак прывітаў дзяцей, якія сабраліся на плошчы Святога Пятра дзеля благаслаўлення фігурак дзіцятка Езуса для святочных ясляў. Калі будзеце маліцца дома, перад стаенкай разам са сваімі блізкімі, дазвольце, каб вас прывабіла ласкавасць дзіцятка Езуса, які нарадзіўся бедным і слабым сярод нас, каб адарыць нас сваёю любоўю. Вось сапраўднае свята Божага нараджэння. Калі прыняць Езуса, што застанецца ад яго? Пустое свята, сцвердзіў святы айцец.